orada gördünüz mü? Bizde rahmet kesti öz canını verdi. O kalanı hiç kez vermez. O yalnız demokrasi uğrunda ki yani kim Azerbaycan azaz olsun. Azerbaycan da bu da azaz olup da indi. Bizim günümüz belə, başkalar da belə.
Sabir Məmmədov düşünür ki, 1993-cü il iyunun 4-ü Gəncədə qətlə yetirilən qardaşı, milli qəhrəman, Prezident Qvardiyasının komandiri Tahir Məmmədov özünü demokratiyaya qurban verib. Sabir Məmmədovun deməsinə görə, qardaşının olmadığı bu 15 ildə onları nə hökumətdən, nə də müxalifətdən yada salan olub. O vaxt Gəncədə və ətraf rayonlarda əslində 20-dən çox şəxs qətlə yetirildi. Tahir Məmmədov isə onların arasında güc strukturu rəhbərlərindən yeganə sima idi. Bir çox şahidlərin deməsinə və deputat istintaq komissiyasının araşdırmalarına görə Gəncədə atışma zamanı tərəflər arasında barışıq yaratmaq istəyən Mehman Cəfərovun güllələnməsindən başqa ölənlərin hamısı hökumət tərəfindən olub. Onu da Prezident Qvardiyasının əskərlərinə doğru gedərkən arxadan vurublar. Əslində bu 15 ildə Azərbaycanda demokratiya uğrunda verilən qurbanları Gəncə hadisələri zamanı qətlə yetirilən həmin o insanların ailələrinin faciəsi ilə ölçmək düzgün olmazdı. Sadəcə demokratiya, müstəqillik artıq Azərbaycanda əvvəlki qədər ümumi dəyərlər kimi qəbul olunmadığından indi hərə necə deyərlər öz ölüsünü ağlayır.
Əlbəttə də indi özünü vətən uğrunda qurban verdi, heç kim də bizim kim qayğımıza qalır, heç kim. Yəni meydi də orada uğurlamaq istəyirdilər.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Saadət Akifqızı və Babək Bəkir 4 iyun Gəncə hadisələrindən bəhs edirlər.
1993-cü ilin iyununda Gəncədə və bütünlükdə Azərbaycanda nə baş verdiyini tam dərk etmək üçün mütləq bir neçə suala dəqiq cavab tapılmalıdır. Beləliklə, birinci sual. Bu qiyam yoxsa nə idi? Bu sualın səslənməsi heç də təsadüf deyil. Əslində, bu hadisənin necə adlandırılması, onun mahiyyətinin dərk edilməsi üçün çox vacibdir. Ancaq həmin hadisəyə hələ də bir mənalı hüquqi qiymət verilməyib. Hərçənd o vaxtlar hakimiyyətdə, indi isə müxalifətdə olan qüvvələr Gəncədə baş verənləri elə ilk gündən qiyam dövlət çevrilişi adlandırıblar.
Və onu deyim ki, mən Gəncə qiyamı terminin tərəfdarı deyiləm. İyun qiyamı termini hesab edirəm ki, daha düzgündür.
Parlamentin keçmiş sədri, Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər. Ancaq bu hadisələrdən sonra hakimiyyətə gələn qüvvələr qiyam sözünün işlədilməsinə bir müddət yasaq qoydular. Bu o dövr idi ki, Gəncədə hakimiyyətə qarşı silahlı itaətsizlik göstərmiş 709 saylı hərbi hissənin mütləq sülh sahibi Surət Hüseynovu yenicə prezident seçilən Heydər Əliyev başnazir təyin etmişdi. Prezident aparatından gələn tapşırıqları sözsüz yerinə yetirən senzura da qiyam sözündən necə deyərlər ilan alaçatıdan qorxan kimi qorxurdu. Ancaq 1994-cü ilin oktyabrında Gəncədə baş verən oxşar hadisənin qarşısının alınması və Surət Hüseynovun baş nazirlikdən çıxarılması ilə də qiyam sözünə qoyulan yasaq yumşaldıldı. İndi rəsmi hakimiyyət 1993-cü ilin iyunun 4-də baş verən hadisələri qiyam adlandırmasa da bu sözlə bağlı hər hansı bir qadağa yoxdur. Surət Hüseynov və həmin vaxt Surət Hüseynovu müdafiə edən bəzi qüvvələr isə 4 iyunu başqa yönlə dəyərləndirirlər.
Bu hadisə sadəcə olaraq həmin dövrdə iqtidarda olan adamların oturduğu yerə layiq olmamaları və ondan irəli gələn nəticə idi.
Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev. Ancaq 4 iyunda siyasi maraqlar toqquşsa da əksəriyyət həmin hadisəni daha çox qiyam kimi dəyərləndirir. Bu, Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sıravi vətəndaşların da cavablarından açıqca görünür.
Əlbəttə qiyam idi, çevriliş idi. Dövlət çevrilişi idi.
Çevriliş idi.
Dövlət çevrilişi idi. Bu, hamısı qurma idi, quruldu, qıtahat getdi.
Kimin qurmasıydı?
Sürətin qoşunları gəlir, sürətin qoşunları. Sürət yazıq. Aldı hər şeyi, verdi, buna özündə tutdu bas içəri.
Qiyam idi də, qardaş, çevriliş idi də.
Valla, o da bir faciə oldu bu Azərbaycan tarixində.
Özümüzlə mübarizə aparırdı, ustun mübarizəsi aparırdı.
4 iyun Gəncə hadisəsini hər halda anlaşılmazlıq kimi mən qələmə verərdim. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin səriştəsiz hakimiyyətini, eyni zamanda Surət Hüseynovun da aralarında olan anlaşılmazlıq bir hərəkət kimi qeyd edərdim.
O vaxt deputat istintak komissiyasının işləməsi üçün əlverişli şərait olmadığından bu hadisəyə açıq və birmənalı hüquqi qiymət verilmədi. İndi bir çoxları güman edir ki, yalnız hakimiyyət dəyişikliyindən sonra bu hadisəyə dəqiq hüquqi qiymət vermək mümkün olacaq. Ancaq necə deyərlər, görünən kəndə nə bələdçi. Həmin hadisədən bir il sonra 1994-cü ilin oktyabrında Gəncədə oxşar hadisələr baş verdi. Daha az insan tələfatı ilə bitən bu hadisəni onda həm hakimiyyət, həm də müxalifət qiyam adlandırdı. Sadəcə onda artıq prezident Əbülfəzil Əliyev yox, Heydər Əliyev idi. Ancaq müstəqil hüquqşünasların fikrincə 1993-cü ilin İyununda baş verənlərin qiyam adlandırılması üçün daha ciddi əsaslar var. Həsən Sürət Hüseynov və tərəfdarları iddia edirlər ki, həmin vaxt hökumətin Gəncədə kütləvi repressiyaları gözlənilirdi və onlar özlərini müdafiə ediblər. Ancaq hələ 1992-ci ilin fevralında prezident Əbülfəz Elçibəy 709 saylı hərbi hissənin ləğvi haqqında sərəncam vermişdi. Ancaq bu sərəncamı həmin hissəyə faktiki rəhbərlik edən Sürət Hüseynov icra etməkdən imtina etmişdi. O nəinki Yevlax Yun zavoduna rəhbərlik etməyə getmədi. Üstəlik, Kəlbəcərin işğalından sonra prezidenti həmin hərbi hissənin bərpasına inandıra bildi. Keçmiş dövlət müşaviri Arif Hacılı.
Və həmin dövrdə Sürət Hüseynov Əbülfəz Elçibəy ilə əlaqə saxlayaraq ona demişdi ki, erməni qoşunları gəlib Gəncəni tutacaq. Əgər siz mənə hərbi rəhbərliyi versəniz, mən qoşunların qarşısını almağa nail ola bilərəm. Və Əlfəz Elçibəy həmin dövrdə Sürət Hüseynovu bu argumentini Sürət Hüseynovu nəzərə alaraq və onu trallaşdırmaq istədiyi ilə hərbi hissənin, yəni 709 nömrəli hərbi hissənin yaradılmasına razılıq vermişdi və Eldar Əliyev 709 nömrəli deməli hərbi hissənin briqadanın komandiri təyin olunmuşdu. O da Sürət Hüseynovun, belə deyək, Sürət Hüseynovun xidmətində duran şəxslərdən biri idi.
Ancaq bu sərəncamdan da bir ay keçmiş Sürət Hüseynov prezidentə yazılı ultimatum göndərərək onu tanımadığını açıqca bəyan etdi. Bundan başqa Gəncədə parlamentin sessiyasının çağırılması üçün deputatlar arasında imza kampaniyasına başlanmışdı. Tüm bu hadisələrin fonunda prezident 709 saylı hərbi hissənin rəhbərliyinin dəyişdirilməsi və onun Ağcabədiyə köçürülməsi haqqında yeni bir sərəncam verdi. Gəncədə bu sərəncamı da yerinə yetirməkdən imtina etdilər. Üstəlik ora gələn hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər şəxsləri girov götürüldülər. Deputat istintak komissiyasına ifadə verən bəzi şahidlərin deməsinə görə 709 saylı hərbi hissəyə silahlarının maqazinlərini təhvil verib geri qayıtmaq istəyən prezident qvardiyasının komandiri və 18 əsgər avtobusdaca gülləbarana tutulub öldürüldülər. Bu isə Azərbaycanın həmin vaxt qüvvədə olan qanunvericiliyinə görə hakimiyyəti zorla ələ alma və ya saxlama, yəni bir sözlə qiyam adlandırılırdı. Ancaq qaliblər yox, məğlublar mühakimə olunur. Sürət Hüseynov da 1993-cü ilin iyunun 4-də qələbəsinə görə yox, bundan bir il sonra oktyabrın 4-də məğlubiyyətinə görə mühakimə olundu. Gəncədə 15 il əvvəl baş verən qiyamı necə xatırlayırlar? Yenicə Gəncədən qayıdan Saadət Akif qızını eşidək.
15 il əvvəl bir yaz günündə Gəncədə baş vermiş faciəli olayı yerli sakinlər heç xatırlamağa xoşlamırlar. Onlar bu günün üstündən sükutla keçmək istəyirlər. Sürət Hüseynov adı gələndə sanki diksinirlər, yan yörəyə baxırlar. Eşidən olmadı ki. Sürət Hüseynovun özü də deyəsən artıq 4 günlə danışmağı sevmir. O əvvəlcə bizə fikirləşərəm mesajını göndərsə də, sonradan yaxınları onun artıq xarici ölkəyə getdiyini bildirdilər.
Yəni çətin dövr olub, mürəkkəb dövr olub deyə heç kəs yəqin ki, xatırlamaq istəmir. Günün yortaşı adamların vurulmağı, belə şeylər adamları narahat edir də, yəqin ona görə yaşamaq istəmirlər bir doy istəyiriz. Hə, ağırdır, çox ağırdır.
Bunu 15 il əvvəl Gəncə Şəhər Nizami rayonunun icra hakimiyyəti başçısı işləmiş və 4 iyundan sonra istefa vermiş Əlvan Əliyev söylüyür. O danışır ki, hələ yaz başlayandan bu olaya sanki hazırlıq gedirdi. Şəhərin mərkəzi meydanında hər gün yerli sosial demokratlar, milli istiqlalçılar və bir də İslam Partiyasının tərəfdarları mitin keçirir, cəbhə hakimiyyətini tənqid edirdilər.
Hətta burada yaşasın müstəqil Gəncəvasar Respublikası şüarı da səslənmişdi.
Əlvan Əliyevin də xatirində o günlər qara dumana bürünüb.
Ciddi itaətsizlik halları var idi. Məsələn, deyək ki, mən Nizami rayonunun icra başçısı kimi mən görmədim ki, Nizami rayonunun, deyək ki, rayon prokuroru yaxud polis dairəsinin rəisi mərkəzi hakimiyyətin, dövlətin, prezidentin sözünü desin. Əksinə onların mütəmadi Sürətkilin yanına gedib gəldiyini bilirdim.
Müsahibim 4 iyun ərəfəsində Azərbaycana qonşu ölkələrdən adamların gəlib Sürət Hüseynovla görüşdüyünü də xatırlayır.
Məsələn, sonradan da bu göründü. İranın o vaxtki Azərbaycandakı səfiri Nahavəndiyan, Gəncəyə gəlmişdi. Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Hacı Əlikram Əliyevlə.
İyunun 4-ü Gəncədə necə açılıb? Şəhərin digər yerlərində yaşayanlar üçün bəlkə də adi gün kimi başlayıb. Amma Sürət Hüseynovun himayə etdiyi 709 salı hərbi hissəylə üzbəyüz binada yaşayan sakinlər üçün heç gün başlamayıb. Fərdə xala xatırlayır ki, səhər o başdan hərbi geyimli adamlar onun və qonşuların qapılarını döyüb evdən kənara çıxmamağı, atışma ola biləcəyini deyiblər.
Qumdan balalarımı apardım, yığdım, evdən qaçırdım uşaqları. Bunlar körpü idi, qışqırırdılar. Bili onu gördüm ki, daha səhərdən başlanan saat neçəyə kimi atəş oldu, çastarı yandırdılar. Ondan sonra mağazinləri yandırdılar, çastın içində mağazinlər var idi, oralı yandı.
5-ci mərtəbədə yaşayan, eyvanından hərbi hissə əl içi kimi görünən Firuzə Məmmədova da ailə üzvlərini təhlükəsiz yerə aparandan sonra evə qayıdıb. Qorxub ki, evlərini soyarlar. Atəş səslərini eşidəndə isə eyvana çıxıb.
Çıxanda gördüm ki, ücü avtobusun içində atışma gedir. Qırmızı avtobus idi. Ondan biraz aralda da mehmanı vurdular. Sonra da çastın içində qışqırtı qopdu ki, Tahiri vurdular.
Mehman Gəncə özünü müdafiə batalyonunun rəhbəri idi. Şahidlər danışırlar ki, o ağ bayraqla Milli Qvardiya sarı gedirmiş, məqsədi barışıq yaratmaq imiş. Amma onu arxadan, hərbi hissədən vurublar.
Şunlar atırdılar. Elə bil ki, nə bilim, kartof çuvalıdır. Nə dəri, bax belə, neçə dənə skoru dalıva-dala gəldi.
Rezident Qvardiyasının əsgərlərini daşıyan o qırmızı avtobus Gəncə-Bakı magistralında gülləbarana tutulub. Onların avtobusa mindirilməsinin şahidi olmuş Gəncə sakini Vaqif Sadıqov xatırlayır ki, həmin gün əsgərlər şəhər icra hakimiyyətinin yeməkxanasında nahar edirmişlər.
Düz evin qabağında da icra hakimiyyətinin altında elə bir stolu var. Orada da çörək zat yedirdilər Rezident Qvardiyanın elə bir ki, əsgərləri. Çörək yedikləri yerdə elə bir onlardan hamısını stolovdan çıxartdılar, təhsilak eləyib, hamısını avtobusa doldurdular, apardılar düz çastın qalanı.
Sürət Hüseynovun adının çəkilməsini istəməyən silahdaşlarından biri bizimlə söhbətdə dedi ki, 4 iyun günü 709 salı hərbi hissədə Sürət Hüseynovun adamları təxminən 30 nəfər olub. Onlar da hökumət əskərlərinin mühasirəsindən xəbər tutanda zirzəmiyə giriblərmiş. Yalnız Sürət Hüseynovun adamlarından biri zirzəmiyə girməkdən imtina eləyib, hərbi hissənin qarşısında dayanan tanqa atəş açıb. Prezident Qvardiyasının əsgərlərinin güllələnməsindən bir neçə saat əvvəl hərbi hissədə atışma olub. Şahidlər səhər saatlarında gürültü, bomba səsləri eşidiblər. Sonra qonşu hərbi hissə ilə 709-un arasındakı hasar yandırılıb. Sürət Hüseynovun keçmiş silahdaşı deyir ki, görünür baş verənlər cəmiyyətə şoka salacaq həddə olmadığından kimlərəsə insan ölümü ilə nəticələnən olay lazım imiş. Kimlərə?
Hakimiyyət dəyişikliyini kim istəyirdi onlara? Sürət Hüseynov Elçibəyin hakimiyyətdən getməsi tələbini qoymamışdı. Deyirdi ki, ətrafı keçsin. Mənə sonradan danışdı ki, Heydər Əliyevlə görüşəndə də tələbi yalnız bu olub. 4 iyundan qabaq da hadisələrin qabağını almaq olardı. Sürəti həbs eləməklə problem həll olacaqdı. Amma onu həbs eləmək istəmədilər.
Yenə də suallar yaranır. Avtobusdakılara güllə açılması əmrini kim verib? Axşamdan hərbi hissənin mühasirədə saxlayan hökumətin qoşunu avtobusu gülləbarana tutanlara niyə cavab atəş açmayıb? Hərbi hissəni mühasirədə saxlayanlar harda olub ki, Prezident Qvardiyasının əsgərlərini öldürəndən sonra onların meyitləri cəmatın gözü qarşısında maşınların yük yerinə yığılıb? Bu sualların cavabları hələ də açıqdır. O zaman başlanan istintaq kimi. 4 iyundan sonra Sürət Hüseynov Gəncədə vəzifə təyinat aparır. Şəhərin icra başçısı vəzifəsinə adı kriminal dəstələrlə yaxınlıqda hallanan Hacı Vaqib adlı şəxsi gətirir. Bir neçə gün sonra Hacı Vaqib öz kabinetində kriminal aləmə mənsubluğu söylənən Zobik ləqəbli Ruslanın mühafizəçiləri tərəfindən öldürülür. Elə Ruslan özü də icra başçısının kabinetində güllələnir. Şahidlərin dediyinə görə onlar hansısa vəzifənin bölüşməsində razılığa gələ bilməyiblərmiş. Sürət Hüseynovun Gəncədə tərəfdarı çox idi mi? Onun adını çəkilməsini istəməyən keçmiş silahdaşının sözlərinə görə 4 iyuna qədər cəmaat arasında xüsusi bir çəkisi olmayıb. Amma hökumətin Gəncəyə qoşun yeritməsi cəmaatın üzünü hakimiyyətdən döndərib.
Gərək hökumət Gəncəyə qoşun yeritməyidi. Buna ehtiyac yox idi. 4 iyun hadisələrini hökumət özü yaratmışdı. Dövlət özünə qarşı qiyam hazırlamışdı.
Hökumətin Gəncəyə qoşun yeritməsindən nə vaxtsa qəzəblənən sakinlərin indi 4 iyun hadisələrinə baxışı dəyişib.
Qiyam kimi də qiymətləndirmək olar, hökumətin boşluğu kimi də. Yəni, hökumətdə olan boşluq gətirib bu səviyyə çıxartdı. Amma 4 iyunda olan qiyamçılara mən deyərəm ki, bel bağlamaq olmazdı.
Mən bu nəsə dövlət çevrilişi idi. Çünki həmin orada bir şahmat bir oyunu gedirdi. Şahla vəzirin mübarizəsi gedirdi orada.
O zamanki dövrə baxanda biz belə başa düşürük ki, o çevriliş idi. Ancaq yaxşılığa doğru getmədi.
Bilirsiniz, bu aydın məsələdir ki, dövlət çevrilişi idi. Burada necə yəni, adi qiyamıydı, çevriliş idi də təbii ki, prezident səlahiyyətlərindən məhrum edildi, baş prokuror tutuldu. Bunlar dövlət çevrilişi deyil, bəs nədir?
4 iyun hadisələrinin izi Gəncədə başlasa da, Bakıda sona çatır. Amma sona çatırmı?
Saadət Akif qızı. O vaxt Gəncədə ölən və yaralanan insanların sayının şişirdilməsi də qiyamın çox maraqlı özəlliklərindən idi. Deputat İstintaq Komissiyasının araşdırmalarına görə o vaxt Gəncədə düz 20 nəfər qətlə yetirilmişdi. Surət Hüseynovun qoşunlarının Bakıya doğru irəlilədiyi müddətdə Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini İkram Zeynalovun öz kabinetində və daha bir neçə nəfərin isə müxtəlif şəraitlərdə öldürülməsi bu sıraya daxil deyil. Gəncədə 48 nəfərin isə müxtəlif dərəcəli xəsarət aldığı bildirilir. Ancaq deputat İstintaq Komissiyasının üzvü Mir Mahmud Miralıoğlu bildirir ki, həmin 48 nəfərin bəzilərinin heç burnu da qanamamışdı. Ancaq kimlərsə səhhətində hansısa problemlər olan bu insanları silahlı toqquşmada xəsarət alanların sırasına daxil etmişdi. Hadisədən dərhal sonra mərhum akademik İmam Mustafayevin başçılığı ilə Gəncəyə gedən aqsaqqalların rəyində isə ölənlərin sayı 20 yox 69 göstərilirdi. Deputat İstintaq Komissiyasının üzvü Mir Mahmud Miralıoğlu bu saxta rəqəmin ortalığa atılmasını təsadüf saymır. Onun sözlərinə görə ölənlərin sayını şişirtməkdən məqsəd Gəncədə vətəndaş müharibəsinin baş verdiyi haqda hay-küyü qaldırmaq və bununla da hökumətin gözünü qorxutmaq idi.
Dəqiqləşdi ki, Gəncədə həlak olanların sayı hesabatlarda olan kimi deyil. Amma o məsələlər biraz öncədən planlaşdırıldığına görə, hazırlandığına görə. Gəncənin adı bilirsiniz ki, 89-cu illərə dəyişilmişdi. Amma hesabat sənədlərinin içərisində Kirovabad şəhər, nə bilim, filan xəstəxanasının hesabatları vardı, blankları vardı. Və 69 da ona işarə idi. Və bunu Milli Məclisdən, tribunadan demişəm mən ki, 69 nəfər insan ölməyib, utanın onu deməyin. 69-un hakimiyyətə gəlişinə bir işarədir. O, ən ucqar Azərbaycan kəndində olan agentə belə işarədir, gəlirəm.
Mir Mahmud Miralıoğlu deyir ki, aqsaqqallar öz rəylərini Gəncədə Surət Hüseynovun kabinetində hazırlamışdılar. İndi isə bir qədər geriyə qayıdaq. Gəncə qiyamını doğuran səbəblər nə idi? Bu suala cavab tapmaq üçün isə qiyam ərəfəsində ölkədə baş verən bir sıra hadisələri yada salmaq lazımdır. Təşkilə 1993-cü il. Mayın 25-i sonuncu Rus əsgərinin Azərbaycanla çıxarılmasını yada salmaq, qiyamı doğuran səbəbləri öyrənmək baxımından çox əhəmiyyətlidir. Təsadüfi deyil ki, o vaxt hakimiyyətdə olan Əbülfəz Elçibəyin komanda üzvləri iddia edirlər ki, həm Rusiya, həm də İran getdikcə güclənən Azərbaycanı qısqanmaqdaydı. Bu baxımdan Azərbaycandan çıxarılan Rus qoşunlarına məxsus silah və texnikanın sonradan hökumətə qarşı itaətsizlik göstərən Surət Hüseynova verilməsini onlar təsadüf saymırlar. Üstəlik, Azərbaycan neftinin qərbə inteqrasiyası istiqamətində də o vaxt çox mühüm addımlar atılırdı. 1993-cü il İyul ayının ikisində neft müqavilələrinin imzalanması gözlənilirdi. Hələ mart ayında İstanbulda Bakı-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişi ilə bağlı razılıq əldə edilmişdi. Ancaq bu hələ müstəqilliyini yenicə qazanan ölkədə gözlənilən məhəlli və regional dəyişikliklərin hamısı deyil. O vaxt başnazir işləyən Pənah Hüseyn deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində mühüm irəliləyişlər əldə etmişdilər və Rusiyada könülsüz olsa da bu prosesə qatılmaq məcburiyyətində idi.
Qarabağ məsələsinin təcil olaraq həlli üçün ilk dəfə idi ki, Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və Rusiyanın birgə işləyib hazırladığı və qarant rolu oynadıqları təcili nizama salma tədbirləri haqqında sənəd qəbul olunmuşdu. Həmin sənəd may ayının 21-də mənim tərəfimdən imzalanmışdı. Sonra Ermənistan baş naziri tərəfindən imzalanmışdı və Qarabağ və Azərbaycan icmalarının rəhbərləri tərəfindən də imzalanırdı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qarabağ münaqişəsi deyilən məsələ haqqında ciddi ilk dəfə bilirsiniz ki, qətnaməsi qəbul olunmuşdu. Bir sıra dövlətlərin, o dövlət konkret olaraq Rusiyanın Azərbaycanda yenidən hegemon vəziyyətini saxlaması və qeyd elədiyim məsələlərin qarşılanmaq üçün daxildə təkcə Surət Hüseynov yox, elə indiki hakimiyyətdə olan da bir sıra qüvvələrlə bir yerdə işləyib icra elədiyi, hazırladığı bir əməliyyat idi bu.
Surət Hüseynovun da öz arqumentləri var. Həsən Surət Hüseynov Azərbaycanda olmadığından bu məsələlərlə bağlı onun indi nə düşündüyünü bilmirik. Ancaq Surət Hüseynov El jurnalına müsahibəsində deyirdi.
O vaxt ATƏT-in Minsk qrupunu yaratmaqda əsas məqsəd Dağlıq Qarabağda ermənilərin qalmasını təmin eləmək idi. Elçi bəy iqtidarı fikirləşirdi ki, güya ATƏT Dağlıq Qarabağ problemini sülh yolu ilə həll eləyə biləcək. Mən o vaxtda, indi də bunun əleyhinəyəm. Müdafiə Nazirliyinin razılığı ilə 709 saylı hərbi hissə yaradıldı. Biz bir hücumla Ömər dağını azad elədik. Bu yerin çox böyük strateji əhəmiyyəti var idi. Bu hadisədən heç bir ay keçməmiş hakimiyyət 4 iyun hadisəsini törətdi. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Saadət Akifqızı və Babək Bəkir 4 iyun Gəncə hadisələrindən bəhs eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bu vaxt hakimiyyətə müxalifətdə olan Sosial Demokrat Partiyasının rəhbərlərindən biri Zərdüş Əzadə də deyir ki, əslində Xalq Cəbhəsi hələ bir qədər əvvəl Azərbaycanda silahlı çevrilişlərin əsasını qoymuşdu. Zərdüş Əzadənin ifadəsi ilə desək, haynan gələn ilə vayla da getməliydi.
Yəni, əgər Xalq Cəbhəsi vaxtı ilə gəlib, Müdafiə Naziri Valeh Bəşarlını, Müdafiə Naziri General Taceddin Mehdiyevi devirməsəydi, Azərbaycanda normal, qanuni bir ordu yaransaydı, onda heç bir zərurət olmazdı ki, hansısa fərdi mülki şəxslər gedib ordu hissələri yaratsın, onda heç bir əsas olmazdı ki, Yevlax Yun Zavudun direktoru Sürəy Hüseynov getsin, bir ordu yaratsın, hərbi hissə yaratsın, onda Xalq Cəbhəsi məcbur olmazdı ki, onu götürüb korps komandiri, prezidentin Qarabağ üzrə səlahiyyəti nümayəndəsi və milli qəhrəman elan eləsin.
Zərdüş Əzadənin sözlərinə görə Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti səriştəsiz idi. Həm aylar keçdikcə iqtisadi problemlərin meydana çıxması, həm də Qarabağ cəbhəsində baş verən gerləmələr ölkədə böhranı dərinləşdirməli idi və bu da onun fikrincə hakimiyyət dəyişikliyini qaçılmaz edirdi. Ancaq Qarabağ cəbhəsində bir sıra ciddi uğurlardan sonra gerləmələrin baş vermə səbəbləri ilə bağlı o vaxtki hakimiyyətin də öz arqumentləri var. Keçmiş dövlət müşaviri Arif Hacılı deyir ki, məhz 1993-cü ilin fevral ayından etibarən Surət Hüseynov cəbhədəki silahlı birləşmələri Gəncəyə doğru çəkməyə başladı. Bu da həm cəbhədəki uğursuzluqların, həm də hakimiyyətlə Surət Hüseynovun münasibətlərinin gərginləşməsinə gətirib çıxardı. Surət Hüseynov isə həmin müsahibəsində prosesləri belə dəyərləndirirdi.
1993-cü ilin fevralın 9-unda Elçi bəy tərəfindən işdən kənarlaşdırıldım. Gəncəyə gəlmişdi, hətta məni həbs eləmək istəyirdilər. Bilmirəm niyə. Səbəb sadəcə müharibənin dayandırılmasını göstərirdilər. Elçi bəy fevralın 9-unda məni Gəncəyə çağırdırdı. Biz hücuma keçdik, lakin hücum əməliyyatı pozuldu və ermənilər əks hücuma keçdilər. Mənim şəxsən tabeliyimdə olan briqada hücuma keçəndə Ağdərə Xan kəndi istiqamətində 1500, Ağdam Əskəran istiqamətində isə 280 nəfər vuruşurdu. Bu əməliyyatları necə pozdularsa, briqada komandirini necə ələ aldılarsa, hər şey onların istədiyi kimi oldu.
Burada daha bir suala cavab tapılmalıdır. Surət Hüseynovu daxildə kimlər himayə edirdi? Əbülfəz Elçi bəy komandasının üzvləri ölkə daxilində Surət Hüseynovu himayə edən əsas qüvvə kimi o vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işləyən Heydər Əliyevi və onun rəhbərlik etdiyi Yeni Azərbaycan Partiyasını göstərirlər. Onların fikrincə qiyamı Milli İstiqlal və Sosial Demokrat Partiyası və keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev də müdafiə edirdi. Deputat İstintaq Komissiyasının üzvü Mir Mahmud Mirəlioğlunun sözlərinə görə sonradan da məlum oldu ki, Naxçıvanla Gəncə arasında çox sıx əlaqələr mövcud olub.
Görünən faktları sadalayaq. 1991-ci ildə qatarlar saxlanılanda, yəni tətillər olanda və qatarlar saxlanılanda və söküləndə artıq Bakıda tətil yoxdur. Naxçıvan ərazisində tətildir. Qatarlar getmir. İravana qatar getmir. Qatarlardan düşürdülən Qaz-24-10 markalı maşınların hamısı motor, şassi, korpus nömrələri ilə Gəncədə idi. Silahlar məsələsi.
Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, qiyam ərəfəsində də Naxçıvandan Gəncəyə silah-sursat göndərilmişdi. Onun sözlərinə görə həmin silahlar Naxçıvandan çıxarılan Rusiya qoşunlarına məxsus idi. Qiyam günlərində isə başda Nemət Pənahlı olmaqla Naxçıvandan gələn bəzi simalar Surət Hüseynovun ətrafında öz fəallıqları ilə xüsusi olaraq seçilirdilər. O vaxt parlamentin sədri olan İsa Qəmbər də deyir ki, Surət Hüseynovun həmin hadisələrdə həll edici fiqur olmasına inanmır. İsa Qəmbərin fikrincə, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı olan bəzi xarici və daxili qüvvələr Surət Hüseynovdan öz məqsədləri üçün istifadə edirdilər. Hakimiyyə Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü uzun müddət Gəncədə yaşayan Musa Quluyev isə Heydər Əliyevin Surət Hüseynovu himayə etməsi ilə bağlı deyilənləri zəfəngiyyət adlandırır.
Bunlar təbii ki, absurd bir şeylərdir, mənasız bir şeylərdir. Məsələ arasında ki, həmin vaxt artıq xalq zəfəsinin liderlərinə xalqın heç bir faizinin də ehtimadı yox oldu. Yadınızda isə Əbülfəz Elçibəy rəhmətlik həmin günlərdə prezident